Gepdiýer Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuňy 2018-nji ýylyň 10-njy ýanwary hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň prezidenti kadrlar çalyşygyny amala aşyrdy. Ýurdun regional resmiýetleriniň 10-njy çaty çalyşyrldy. Aşgabatyň merkezinde goýy renkli awtobuslaryň hereket etmegine gadagançylyk girdildi. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinlän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýlerini. İranın kanun çıkarıcıları protestlerin devamında 3700 adamın tutsak edilenliğine ediyarka, İranın baş ruhanısı Ayetullah Ali Khamenei Birleşen Ştatların ve Britanya'nın Tehran'ı yoldan çıkaracak olyanlığına etti. Reformacı kanun çıkarıcı Mahmud Sadehi'nin yurtta protestlerin devamında tutsak edilenlerin sanı ve çoğunu süren maglumatı, hakimiyetlerin görküzün sanından has yukarı. İranın onlarca şehrinde 28-nji dekabrdan beri geçirilen protestlere gatnaşan raýatlar ýurtdaky irsizlikden we resmiýetleriň arasyndaky korrupsiýadan nägilelik bildirýärler. Käbir demonstrantlar Khamenei'ni we täsirli ruhanylary agdarmagy çagyrdylar. Khamenei daşary ýurtlaryň şol sanly Birleşen Ştatlaryň protestleriň arkasynda durandygyny aýdyp, ozal gaýplamalaryny gaýtalady. Bu gaýplamalar günbatar ýurtlary tarapyndan ret edildi. Birleşen Ştatlaryň ýöreti wekili Robert Mueller Trumpyň saýlaw kampaniýasynyň ýetlen guman edilýän ara baglanşygy boýunça ýetirilýän derňewleriň çäginde özüniň prezident Donald Trumpy sorag etmeginiň ähtimallygyny aktama aýtdy diýip Birleşen Ştatlaryň mediasy habar berdi. Media maglumatlarında meseleden xabarlı adamlara salgılanıp 8-nji ýanwarda xabar berilmegine görä, Müllerin derňew topary Trumpyň aklawçylaryny interwýunyň tez wagtda geçiriljekdigi barada xabarly edipdir, emma onuň tahkik wagtyny agdamandyr. Trump we onuň juristleri onuň ortet bilen ara baglanşygy baradaky çaklamalary iýdigderli ret edip gelýärler we Müllerin derňew bilen doly derejede işleşmegi wada berýärler. Müller Trump'ın önkü genişçilerden dördüsü vavatın deyem iş qozgadı. Onların əhlisi hekimetlerin geçirin intervjularında yalan söylenli varadakı ayıplamalar bilen yüz ve yüz oldu. Türkmenistan'ın prezidenti Özbekistan bilen gatnaşıkların xas dinamiki häsiýete ýa bolup baryanlygyny aýtdy. Türkmenistan'ın Özbekistan'ın arasındaki gatnaşıklar hoş niyetli goňşuçylyga, dostluga we birik birige düşünşmeklige esaslanyp, şu günkün xas dinamiki we öňe baryan häsiýete ýa bolýar. Olar birik birige ynam, deňlik we açyklyk bilen tapawutlanýar diýip prezident Gurbanguly Berdimuhammedow iki goňşu ýurdun diplomatik gatnaşyklarynyň 25-nji ýyl dönümünde Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziýoýew we ýol olan hatında belirlenligi media maglumatlarında xabar verildi. Şeýle maglumaty görä Berdimuhammedow Mirziýoýew we ýurtlaryň özara partnerliginiň puhtalanmagyna şahsy taýdan uly üns berýänligi üçin minnetdarlyk bildiripdir. Onuň öňe sirasynda Türkmenistanyň prezidentiniň Özbekistana saparynyň planlaşdyrylýanlygy xabar berilipdi. Media serwisleriniň 5-nji ýanwarda xabar bermegine görä Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew bu barada iki goňşy ýurdun diplomatiki ara gatnaşyklarynyň ýyl dönümini gabatlap türkmen kärdeşi Gurbanguly Berdimuhammedow we ýollan gutlu hatında mälim edipdir. 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Karimowyň ýogulmagynyň ideýany ýurt başyna geçen Mirziýoýew, şol ýylyň dekabr aýynda prezident saýlanmagynyň ideýany ilkinji daşary ýurt saparyny Türkmenistan amala aşyrypdy we 2017-nji ýylyň dowamında iki gezek goňşy ýurda baryp prezident Berdimuhammedow bilen duşuşypdy. Türkmenistanyň we Özbekistanyň ara gatnaşyklary jemi 200 çemesi ulalaşyga esaslanýar. Syriýanyň goşuny 9-njy ýanwarda Israýlyň Syriýanyň territoriýasynda Damaskyň golaýynda uçurly we Guriyer raketalary ulanyp harby nişanlara deper ýetirenligini habar berdi. Syriýanyň Sana döwlet agentliginiň çabeden beýanatynda ýurdun howa gorugynyň Israýlyň bir harby uçuruna zarba uranlygy aýdylýar. Harbiler Israýlyň uçurlarynyň Damaskdan demirgazyk tarapda 15 kilometr uzaklykda ýerleşýän Al-Kutaýf geňişligine Livanın hova genişliğinden raket atanlığını ve İdiyana köperlenen Golan beyekliklerinden Guriyer raketalardan zarva uranlığına ettiler. Resmi beyanatta Siriyanın hovadan korunuş güçlerinin ekli raketaları urup kaçıranlığı belleniyer. Ondan sonra Israel'in öz genişliğinden yeni 4 raketan atanlığı ve onlardan 3'ünün Damaskın golayındaki harbi obyekte maddi deper yetirenliğini Siriyanın harbileri ediyarlar. Bu maglumatlar destine kararsız şeşmelerden tasdiklanmadı. Israel, Siriyanın teritoriyasının İran tarafından ulanılmağının önünü almak isteyenliğine ediyar. Hormatly radio dinleyicileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.